бас, көбі қас, рас, дос деген өте аз. Жастықта көздер көрмей санамас, күн туса қиындықта бауырын тастамас. Сақтансаң сақтар, кім кепіл, білем бұл өмір жалған, ал сату жеңіл. Заманның талабы ма әлде қатыннан бетер, істеген істі жігітше мойныңмен көтер. Күш қуат жетер, жасаған алдыңнан келер ертең. Зұлымдық пен арам ой бір-біріне тең, Аллаға сенсең, ондайдан аулақ бол. Біреуге көр қазған өзі түсер, соны сол айналып келер. Артыңнан соқса бар да бар, жоқ та жоқ, адал бол досқа. Тәңірім қолда, тайдыртпай жолдан, ар болса таза қуаныш келер соңынан.
Бұл өмірде көп заттардан сақтану қажет. Алла сақта.
Сақтансаң сақтар, дұшпаннан сақтан. Қауіптің көбі келер күтпеген жақтан. Бар қылып жоқтан, қуанып шаттан. Бірақ сақта есте ұбас, бауырын сатқан. Өмір деген шытырман, келсе шаман. Бұйырған қашпас, тек болса ғаман. Жақсы мен жаман, қайғы мен арман. Кезектесіп жүрері белгілі саған да маған. Ойланып толған, сүрінбей жолдан. Уақытылы күшіңді орнымен қолдан. Білімнен сусындан, атар біздің де таң. Талай сынақ келер әлі Алладан. Мақсаттар орындалар, ақылға басырсаң. Ниетті сақта жалған заттардан. Кеткен бір кез оралмас қайтадан. Сақтансаң шайтанның қармағынан сақтан.
Өмір кезек, есте сақтау қажет. Ниеті тұра түрінде мақсатына жетет. Бір Алла білет, уақыт көрсетет. Қиналғанда кімнің кім екені көрінет. Қазір тәуекел 2006. Салам Александ Блэк Кост. Өшір.